Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo. Direktor programa za pitanja istine i sjećanja Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu Eduardo Gonzalez za naš radio govori o zločinima u Prijedoru.
This is exactly about the victims.
To je upravo ono što govore iz udruženja žrtava. One su zaustavljene u namjeri da obave komemoraciju i da postave obilježje u znak sjećanja na žrtve. Vlasti se tome odupiru. To je povezano sa činjenicom da lokalne vlasti predstavljaju politički projekat koji je u osnovi građen na premještanju stanovništva koje nije srpsko.
Udruženje Žene Srebrenice prikupilo je oko 6000 potpisa kako bi podnijeli tužbu protiv odgovornih u Haškom tribunalu za uništavanje predmeta pronađenih u masovnim grobnicama.
To su naše posljednje uspomene i zaista nama to mnogo značilo. Jer mi nemamo fotografija naše djece. Za mene fotografija moga djeta je, ja ne znam koliko bi dala da dođem do fotografije.
Čak 80% srednjoškolaca u Srbiji odobrava neku vrstu diskriminacije LGBT osoba.
Zabrinjava podatak da je ogromna većina dece prisustvovala nekom obliku diskriminacije, a da vi to nigde u sistemu ne možete da detektujete. I sve ono što mi vidimo je da su deca u velikoj meri netolerantna, da se na tome ne radi mnogo i da ima očigledno jako mnogo prostora da se sa njima razgovara.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Direktor programa za pitanja istine i sjećanja Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu Eduardo Gonzalez dolazi na mirovni skup koji će se održati 5. avgusta u Prijedoru. On će također posjetiti i bivši logor Omarska. Gonzalez je jedan od najuglednijih svjetskih stručnjaka za pitanja utvrđivanja istine o prošlosti i memorializaciji zločina. Bio je član Komisije za istinu u Peru, predaje na Njujorškom univerzitetu. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o pitanjima poricanja zločina u Prijedoru, važnosti memorijala i suočavanja s prošlošću. Razgovarala Marija Arnautović.
Cilj skupa je skrenuti pažnju javnosti na diskriminaciju civilnih žrtava i kontinuirano negiranje ratnih zločina počinjenih u Prijedoru. Koliko je važno da se spriječi negiranje zločina počinjenih u tom gradu?
Victims of human rights violations.
Žrtve kršenja ljudskih prava imaju veoma jasna prava. Ta prava su univerzalno priznata. Ona imaju više dimenzija. Prva je naravno da se dobije sudska odgovornost, pravo da se dobija odgovarajuća naknada. Tu je također pravo da se zna šta se desilo. I tu je važno da to znanje bude dostupno, da su sačuvani činjenični dokazi, da ljudi imaju pravo da sačuvaju sjećanje.
Mislite li da je upravo jedan od ključnih problema nespremnost lokalnih vlasti u Prijedoru da se suoče sa prošlošću?
Well, this is exactly about the...
To je upravo ono što govori iz udruženja žrtava. Oni su zaustavljeni u namjeri da obave komemoraciju i da postave obilježje u znak sjećanja na žrtve. Vlasti se tome opiru. To je povezano sa činjenicom da lokalne vlasti predstavljaju politički projekat koji je u osnovi građen na premještanju stanovništva koje nije srpskog porijekla. O tome bih nešto više kao međunarodni stručnjak želio da saznam. Tu je još jedno pitanje. Naime, poslije rata, nakon kršenja ljudskih prava, nakon takvih razmjera zločina, ono što se dešava je da ostaju ožiljci. U psihi stanovništva ostaje još neki strah, a neki ljudi će strahovati od istine. Ljudi će pokušati da se odupru tome ili da poriču to. Ako ne uspiju tome, onda će pokušati da to opravdaju. To su veoma tipični odgovori i to možete također vidjeti i u drugim dijelovima svijeta. Ali činjenica je da takvo ponašanje, ta poricanja i opravdanja ne pomažu napretku društva.
U Prijedoru je tokom rata ubijeno više od 3000 ljudi, desetine hiljada građana je protjerano. Čini se ipak da se zločini počinjeni u ovom gradu na neki način zapostavljaju, jer čak ni bošnjačkim političarima nije politički isplatljivo govoriti o njima kao o nekim drugim zločinima.
Veoma često se dešava da političari ne žele da govore o činjenicama, jer su uplašeni da će to poremetiti situaciju, poremetiti status quo. Zato ne samo političari u posljeratnim situacijama, već i nakon diktatura, ne žele da iritiraju maltretiraju počinioce, jer su uplašeni. Naravno, to predstavlja problem za žrtve, jer su njihova prava stavljena na posljednje mjesto, što je nedopustivo. Kada se to desi, rezultat je da su mir i demokratija koji se grade nelegitimni od prvog dana, jer veliki dio stanovništva ne vjeruje u to. Druga pitanja ovdje jesu šta se desilo, a tu je stvar veoma jasna. To je bio zločin. Počinjeni su grozni zločini koji su povrijedili mnoge ljude. Ovo nije pitanje legalnosti, već morala.
U Prijevoru se tokom rata dogodili neki od najstrašnijih zločina. 20 godina nakon toga čak ni mjesta zločina ne mogu biti obilježena. Da li takav odnos prema memorijalima pokazuje da vlasti u Prijedoru, ali i u Republici Srpskoj, vrlo svjesno minimiziraju i negiraju zločine koji su se dogodili?
The victims of situation...
Žrtve rata u Bosni i Hercegovini ne smiju se zaboraviti. To je pravo osoba koje su izgubili svoje najmilije. To se ne mijenja. Da li je ubijena osoba Bošnjak, Srbin ili Hrvat? Ljudski život je važan i njega treba obilježiti i sjećati ga se. Ponavljam. Ovo nije pitanje debate o legalitetu, da li je u pitanju civil ili vojnik, i ta se debata nikada neće završiti. Pravi problem u svemu ovome jeste da je esencijalna karakteristika ljudskih bića da obilježavaju smrt najbližih.
Koliko se, dakle, suočavanje sa prošlošću i utvrđivanje istine i memorializacija značajne za budućnost jedne države, u ovom slučaju Bosne i Hercegovine?
I think that a country cannot exist.
Mislim da jedna zemlja ne može postojati bez jedinstvene priče o samoj zemlji. Fundamentalno u tome jeste priča o prošlosti, njeno razumijevanje. Nema zemlje u svijetu koja ima kompletno, totalno čistu i lijepu historijsku priču. Ako se još uvijek bojite priče o onome šta se desilo, onda ćete biti zauvijek zarobljeni u zamku tog problema i nećete ići naprijed. Ako ste pravi političar, onda morate biti dovoljno zreli da gledate dalje, da gledate u budućnost. To se može samo uraditi sa hrabrošću da se pogleda u prošlost, priznaju greške koje su postojale i da se oda počast svim žrtvama rata.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Thank you for having me here.
Udruženje Žene Srebrenice prikupilo je oko 6.000 potpisa kako bi podnijeli tužbu protiv odgovornih u Haškom tribunalu za uništavanje predmeta pronađenih u masovnim grobnicama 2005. godine. Tužbu će podnijeti protiv tadašnje glavne haške tužiteljice Carle Del Ponte, i to najvjerovatnije švicarskom tužilaštvu, s obzirom da je Del Ponte državljanka Švicarske. No postavlja se pitanje može li tužba uopšte biti podnesena s obzirom na činjenicu da Del Ponte još uvijek ima UN-ov imunitet, a ima ga i Haški tribunal kojeg su Ujedinjene nacije i osnovale. Prilog o tome pripremila Dženana Karabegović.
Fotografije, dijelovi garderobe i satovi neki su od predmeta koji su pronađeni u masovnim grobnicama, a uništilo ih je Haško tužilaštvo 2005. Iako u javnosti nije poznato kojim osobama su ti predmeti pripadali, majke i žene Srebrenice jedinstvene su u ocjeni kako su za njih svi ti predmeti dragocjeni, jer one drugih nemaju. Hajre Čatić, koja je u srebreničkom genocidu izgubila sina i 15 članova uže porodice, kaže:
djeca, muže su nam pobijeni, to su naše posljednje uspomene i zaista nama to mnogo značilo, jer mi nemamo fotografija naše djece. Za mene fotografija moga djeta je, ja ne znam koliko bi dala da dođem do fotografije. Mislim, oni to stvarno nisu smjeli raditi, a da ne konsultuju prije porodice.
Udruženje Žene Srebrenice, čija je predsjednica Hajra Čatić, prikupilo je oko 6.000 potpisa kako bi podnijeli tužbu protiv odgovornih u Haškom tribunalu za uništavanje predmeta pronađenih u masovnim grobnicama. Iako članice udruženja Majke enklave Srebrenice i Žepe ne žele učestvovati u tužbi, potpisale su zahtjev. Munira Subašić, predsjednica ove nevladine organizacije, kaže kako je za uništavanje predmeta čula među prvima i da podržava tužbu, ali da ne vjeruje da će je biti moguće i provesti.
Pošto znamo da politika Haškog tribunala i Haški tribunal i sudije i tužioci svi stoje jedni za druge i sad njihov nerad, on jedni druge brane. Vidjeli smo da ne možemo se boriti sa rogatim i onda smo odlučili da mi samo u javnost znamo da su oni to poništili, da su nas na neki način povrijedili i mi smo odustali od toga svega.
Inače, Haško tužilaštvo je postupak uništavanja predmeta objasnilo time da je postojala opasnost od zaraze jer nisu imali adekvatne prostorije za njihovo čuvanje. No Damir Alić, član član advokatskog tima koji razmatra mogućnost žalbe, kaže za naš program da neće odustati jer žele da saznaju ko je odgovoran za uništavanje.
Mi za sada imamo sasvim dovoljno informacija koje ukazuju na to da je gospođa Carla Del Ponte naredila da se unište predmeti koji su izvađeni iz masovnih grobnica srebreničkih žrtava iz razloga koji se tiču navodne biološke opasnosti.
Alić navodi kako će najvjerovatnije tužbu podnijeti švicarskom tužilaštvu s obzirom da je Carla Del Ponte državljanka Švicarske, no postavlja se pitanje može li tužba uopšte biti podnesena s obzirom na činjenicu da Del Ponte još uvijek ima UN-ov imunitet, a ima ga i Haški tribunal kojeg su Ujedinjene nacije i osnovale. O tome Zarije Seizović, profesor međunarodnog prava na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, kaže.
Prema statutu Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju predviđeno je da određene povlastice i imunitete ima osoblje Međunarodnog krivičnog suda, a prema konvenciji o povlasticama i imunitetu Ujedinjenih naroda od 13. februara 1946. godine. Sve te odredbe iz konvencije se primjenjuju na Međunarodni sud, na njegove sudije, tužioce i ostalo osoblje suda, odnosno tribunala, te sekretara i osoblje koje radi u sekretarijatu. Sudije, tužilac i sekretar uživaju povlastice i imunitete, izuzeće i druge olakšice koje prema međunarodnom pravu pripadaju diplomatskim predstavnicima. Što se tiče službenika Ujedinjenih nacija, za ovu konkretnu situaciju važno je sljedeće, da taj imunitet uživaju sudije, tužioci, ured sekretara, registrara i to imunitet od krivičnog gonjenja za sve izgovorene ili napisane riječi i sve poduzete radnje, ali u okviru službenog svojstva. Bitno je napomenuti da povlastice i imuniteti koji se garantuju službenicima se daju isključivo u interesu Ujedinjenih naroda, a ne radi njihove eventualne neke lične koristi. Ono što zamišlja tim advokata je moguće, ali je praktično onako malo teže izvedivo, jer postoji mogućnost da službenici Ujedinjenih naroda da im bude dignut imunitet, ali koliko je vjerovatno da će se to zaista desiti, ja mislim da je to vrlo malo vjerovatno.
Ponovo advokat Damir Alić.
Mi se nadamo da će Ujedinjene nacije unutar svojih institucija provesti internu istragu kako bi se otkrilo ko je osim gospođe Carle Del Ponte učestvovao u tom uništenju artefakata, ali istovremeno se nadam da će se njoj skinuti imunitet kako bismo mogli pokrenuti sudski postupak. Koja vrsta će sudskog postupka biti u toku? Mi ne želimo da prejudiciramo u ovom momentu, ali svakako da će to biti vrlo slično našoj krivičnoj prijavi zbog neke vrste zloupotrebe službenog položaja. Ovo iz razloga što porodice žrtava nisu zainteresovane da dobiju neku materijalnu korist, nego isključivo da se utvrdi odgovornost i da se kazne odgovorne osobe.
Srebrenčanke su i Ban Ki-moona, generalnog sekretara UN-a, prilikom njegove posjete Potočarima upoznale sa tim da je Haško tužilaštvo uništilo prije 7 godina predmete pronađene u masovnim grobnicama i zatražile od njega da ukine imunitet Carli Del Ponte. I dok se čeka šta će se dalje dešavati sa podizanjem optužnice protiv bivše haške tužiteljice, Serge Bramertz, sadašnji tužilac Haškog tribunala, je obećao da će tribunal tokom augusta dostaviti fotografije predmeta pronađenih u masovnim grobnicama koji su korišteni kao dokazi u sudskim postupcima. Na osnovu fotografija porodice će moći izvršiti identifikaciju tih predmeta, odnosno ručnih satova, dijelova garderobe i slično. Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Kritičnost prema pripadnicima svog naroda u preispitivanju ratne prošlosti bio bi vrlo važan korak naprijed u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini. Proces suočavanja s ratnim događajima i zločinima odvija se sporo zbog nedostatka političke volje. No, u poređenju s drugim narodima koji su se našli u ovakvoj situaciji, građani Bosne i Hercegovine nisu izuzetak. Ocjenjuju naši sagovornici koji smatraju da se o ovim pitanjima objektivnije mora govoriti u obrazovnim institucijama. O tome opširnije Arnis Grbešić.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije skoro punih 17 godina, među građanima ove države, ovisno o njihovoj nacionalnoj pripadnosti, i dalje je primjetan nedostatak saosjećanja za žrtve iz drugih naroda. U prilog ovoj tvrdnji iz bogate poslijeratne istorije bešćašća u Bosni i Hercegovini može se izdvojiti i skup podrške bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, koji je održan 11. jula prošle godine u Doboju, na dan ukopa žrtava najvećeg ratnog zločina počinjenog u Europi poslije Drugog svjetskog rata. Organizator skupa podrške Mladiću, kojeg jedna od tačaka haške optužnice tereti upravo za srebrenički genocid, direktor Centra za kulturu i obrazovanje u Doboju Milenko Đukanović, tada je rekao da je cilj skupa bio da se pošalje jasna poruka domaćoj i svjetskoj javnosti.
Da je Doboj i njegovo srpsko okruženje u svog generala i komandanta Ratka Mladića i sve druge utamničene srpske junake i vitezove.
Neki građani Doboja i Tuzle smatraju da je manjak elementarne pristojnosti prema žrtvama iz drugih naroda posljedica političke i nekorektnosti vjerskih zajednica u procesu suočavanja sa prošlošću.
Zato što su nam usadili političari svoja mišljenja. To slušamo one koje ne bi možda ni trebali, vode nas pogrešni ljudi. Oni na tom zasnivaju svoj rad, a samo da bi duže vladali, a narod manje i teže živio.
Nije mi sve jedno što su žrtve dogodile. Na jednoj strani, prvo to naši političari, to
oni to se zbijaju.
Kriva crkva, kriva džamija. Političari prvo, pa sjede i dogovaraju se, samo malo zabusto ovdje, samo malo zabusto ovdje.
Moramo razumjeti i te ljude koji su tragediju veliku doživjeli, ja, posebno ta Srebrenica. I onda to u ljudima izaziva odbojnost neku, hajmo priznat, desilo je, samo moramo da idemo dalje i da živimo.
Pa to kako ko razumije. Naprimjer, ja sam ranjena kad sam imala 2 godine i ja opet imam razumijevanja za sve nacije bez obzira, ali stari narod drugačije svaća. A zašto, to ne znam.
Bez obzira na incidente koji ga prate, proces uočavanja sa događajima iz ratne prošlosti nemoguće je zaustaviti. To ide sporo zbog nedostatka političke volje, kaže psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo i dodaje.
I ono što bi ja najviše volio u svemu tome, da sva tri naroda, sve tri etničke grupe u Bosni i Hercegovini sami krenu da čiste svoje dvorište, a ne da Bošnjaci i Hrvati govore šta smo mi radili u Republici Srpskoj, odnosno da Srbi govore šta se dešavalo Srbima u Federaciji BiH, jer bi to bio prosto znak da postoji jedna iskrena želja i jedna potreba da se suočimo sa prošlošću i na kraju krajeva da je to, ajde da kažem, naša odgovornost prema budućim generacijama.
Kritičnost prema pripadnicima svog naroda u preispitivanju ratne prošlosti bio bi vrlo važan korak naprijed u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini, ali se među odgovornima za žrtve na različitim stranama ne smije stavljati znak jednakosti, smatra profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu Ivan Šarčević.
Ja mislim da je prvi korak takozvana autorefleksija, samokritičnost, distanciranje od sebe kao savršenog nebeskog naroda ili merhametli naroda kako ima kod Bošnjaka isto, time nikad ne dovodeći ono što je jedna tako poznata fraza koju je ovdje nametnula i međunarodna cinička zajednica i europska, svi su jednaki, nisu ni sve smrti jednaki, ali to do toga je, nemojmo misliti, nismo mi ništa ovdje posebni. To je i drugi. Ako nas neko na to ne prisili, kao što su Njemce prisili u određenom smislu, saveznici i ostalo. I oni su onda kasnije prihvatili to i stvarno se prilično jako se denacificirali, tako kaže. Kod nas pitanje denacifikacije, kod nas je nacija Bog, ono, i sad to dok dođe do nas,
O ovim pitanjima trebalo bi se daleko više govoriti u bosansko-hercegovačkom javnom prostoru, ali i u obrazovnim institucijama. Proces suočavanja sa prošlošću traži vrijeme, pa možda čak i smjenu generacija među intelektualnom i političkom elitom, kaže psiholog Srđan Puhalo.
Sjetite se da je tek negdje krajem 60. godina, recimo, djeca u Njemačkoj su počela da pitaju svoje očeve šta ste radili u toku rata. Ja se nadam i ja očekujem da će djeca koja su sada osnovci ili srednjoškolci za par godina biti spremna da pitaju svoje roditelje šta su radili u ratu, gdje su bili u ratu. Ono što je također važno za naš, ajde kažem, školski sistem i obrazovni sistem prosto još uvijek nema hrabrosti, nema volje, a upravo zbog nedostatka, znači, podrške političara, da malo jasnije i objektivnije progovori o takvim stvarima.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Čak 80% srednjoškolaca u Srbiji odobrava neku vrstu diskriminacije LGBT osoba, dok većina ima izraženu etničku distancu prema Romima, Albancima, Bošnjacima i Hrvatima, pokazalo je istraživanje JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava. Prilog o tome napravio Zoran Glavanjić.
Od 800 učenika gimnazija i srednjih škola koji su učestvovali u anketi, samo 16% njih smatra da LGBT populacija treba da ima prava kao i ostali građani. Milan Antonijević iz JUKOM-a rekao je za Radio Slobodna Europa da je ispitivače iznenadio i podatak da skoro 20% ispitanika ne prepoznaje diskriminaciju.
Zabrinjava podatak da je ogromna većina dece prisustvovala nekom obliku diskriminacije, a da vi to nigde u sistemu ne možete da detektujete. Znači, oni koji su bili dužni da reaguju, očigledno nisu reagovali i sve ono što mi vidimo je da su deca u velikoj meri netolerantna, da se na tome ne radi mnogo i da ima očigledno jako mnogo prostora da se sa njima razgovara. Deca naravno nisu kriva, ona rastu u jednom okruženju gde imate medije i političare i sve one koji su na javnoj sceni, koji šalju određene poruke koje nisu tolerantne.
Čak 70% srednjoškolaca izričito ne želi da se druži sa bar jednom manjinskom grupom i za njih su kao prijatelji najmanje poželjni pripadnici LGBT populacije, Albanci i Bošnjaci. Novinar Fahri Musliju, dopisnik radio televizije Kosova koji 40 godina živi u Beogradu, kaže za naš program da nema teškoće u svakodnevnom životu, ali da je primetno da postoji distanca prema Albancima.
Po onome kako se ja osjećam i koliko ja imam ovde prijatelja i drugara, mislim, to ne može se reći uopšte, jer ja nikad nisam imao te probleme da se družim sa ljudima ili ljudi sa mnom. Znači ne, ali postoje predrasude u srpskom društvu, zato što politika i dalje bavi se time, i dalje za političare, za medije u Srbiji i za deo društva u Srbiji, Albanci su divlji ljudi, Albanci su teroristi, Albanci su ono najgore što može prepisivati nekoj naciji. Ali sa druge strane imate puno ti Albanaca i puno Srba koji se jako druže međusobno, koliko ja znam. E sad, to je jedan paradoks, to je zbog politike, zbog vrlo pogrešne politike koja ne pokušava da miri ljude, da pruže ruku pomirenja, nego stalno izaziva neku mržnju, neku podelu, neki jaz među ljudima, pre svega među Srbima i Albancima.
Istraživanje je pokazalo da đaci smatraju da homoseksualnost treba zadržati između četiri zida i da je kao pojavu treba sakriti od dece, kao i da se skoro 10% srednjoškolaca ne bi družilo sa Hrvatima i Romima. Muzičar Ola Hvince, predsjednik romskog udruženja Roma Muzika, kaže da mu popularnost pruža privilegiju da ne bude na meti diskriminacije.
Meni u oči niko ništa ne govori loše, možda iza leđa mi nešto i kažu. Suzdržavaju se da nešto nabace na tu temu, ali u školi nažalost je prisutno. Moje dete koje išlo u srednje škole doživjelo sličnu diskriminaciju. Pa imao je problema upravo po nacionalnoj osnovi i na kraju je dete izašlo iz srednje škole. Naravno, mi smo se žalili ovaj direktoru. Direktor je rekao, imate i vaše romske organizacije, pa rešite to. Pa mislim da je obrazovanje ovaj koren koji mora da se reši. Moraju se deca naučiti da postoji neki život koji žive i svi ostali drugi.
Socijalni psiholog Bora Kuzmanović smatra da je odnos mladih prema manjinskim grupama posljedica niza problema sa kojima se proteklih decenija suočavalo srpsko društvo i rastućeg siromaštva, što je dovelo do raspada sistema vrednosti.
I onda taj deo mladi koji nije ni zapamtio rat, ne znam tačno kolike su posljedice, misli da na neki način se odužuje svojoj etničkoj zajednici tako što okrivljuje druge. Drugi je jedan opšti činilac, to je nepovoljan položaj današnjih mladih i onda ta frustriranost utiče na to da se to nezadovoljstvo, ta prikupljena agresija ispoljava prema nekima prema kojima se čini ili da je moguće lako ili da je čak i poželjno ispoljavati. E sad kad je u pitanju gej populacija, tu vjerovatno ima i treći faktor, to je neka tradicija, mišljenje neko da to nije sasvim u skladu sa tradicionalnim obrascima.
Prema viđenju ispitanika, Romi su ubedljivo najviše izloženi diskriminaciji, dok posle njih najviše problema te vrste imaju pripadnici LGBT populacije i osobe sa invaliditetom. Milan Antonijević iz Jukoma zaključuje da se čitavo društvo ozbiljno mora pozabaviti ovim problemom.
Ponavljajući te stereotipe, sprečavate mlade ljude da se razvijaju u neke tolerantne osobe i sve to će, ako se u školi ili u svom domu ne radi na tome, oni će naravno imati stavove koji su stavovi mržnje, netrpeljivosti i može doći do nasilja koje mi primećujemo.
Anketirani đaci su kao diskriminisane prepoznali i socijalno ugrožene, siromašne ljude sa sela, zaražene HIV virusom, povučene osobe, profesore, stare i drugačije odevene. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Tuzlanskog kantona prošle sedmice potvrdilo je optužnicu protiv Milorada Cvijanovića Mička iz Bijeljine, Milorada Cvijanovića, Svetomira Ilića i Vase Ilića iz Brčkog, zbog osnovane sumnje da su kao pripadnici teritorijalne odbrane Vojske Republike Srpske počinili krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u selu Smoluća na području opštine Lukavac u junu i julu 92. godine. Tužilaštvo je ovaj predmet držalo u ladicama godinama. O svemu ovome Maja Nikolić razgovarala je sa zarobljenicima i ranjenicima.
Prije točno 20 godina na području Smoluće u blizini Lukavca dogodila su se mučenja i zlostavljanja nad nekoliko pripadnika tadašnje teritorijalne obrane Bosne i Hercegovine. Među njima su bili Abdo Hođić, Hazim Zukić i Nadil Poljaković. Nakon što su se pokušali probiti prema Srebreniku, uhićeni su i zatvoreni od strane pripadnika teritorijalne obrane Vojske Republike Srpske. U rujnu bi se pred kantonalnim sudom u Tuzli o krivici u ovom zločinu trebali izjasniti Milorad Cvijanović Mičko iz Bijeljine, Milorad Cvijanović Svetomir i Vaso Ilić iz Brčkog, Admir Arnautović, glasnogovornik tužiteljstva.
U tri tačke optužnice pomenutim se stavlja na teret da su prema većem broju zarobljenih pripadnika teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine prije svega nečovečno postupali, da su ih zatvarali, premačivali, nanosili im teške tjelesne povrede, na taj način narušavali njihovo zdravlje, odnosno na taj način nanosili snažnu tjelesnu i duševnu bol i patnju. Između ostalog, dakle, u samoj optužnici je navedena osnovana sumnja da su optuženi nakon dovoženja zarobljenika u Smoluću, prilikom njihovog premlačivanja koristili ruke, noge, također palice, noževe, neko drugo hladno oružje, također kontakte pušaka. Također da oni zarobljenicima nisu davali hranu i da su pozivali civile i neke druge vojnike i dozvoljavali im da tuku zarobljenike.
Zločin u Smoluću i sve do podizanja optužnice bio je gotovo nepoznata. O težini mučenja za naš program govorili su sami zarobljenici. Abdo Hođić.
Na primjer, ja sam, kad sam došao iz Smoluće, u mene sin sa veđa vadio crve, a imao mi sad ožujke i kako sam udarao, moram udarat glavom u zidu. I onda ako ne udaraš dobro, uplati to ovaj zakosu. Sve to mi je neki vojni policajac kao bio. I on je ušao i skinuo bluzu, sa sebe objesio na vrata, ulazna, onda je palicu odvezao i onda je stao udarat. Taj sve to mi je nas izvodio napolje i sad je od djece i žene da vidi kako on udara na sve. To ti je to, toliko ja ne mogu više.
Nadil Poljaković, koji je bio zarobljen 33 dana, zadovoljan je što će se krenuti s procesom suđenja, ali nezadovoljan što se čekalo 20 godina, iako su svi svjedoci živi i tužiteljstvo već godinama drži ovaj predmet u ladici.
Išla se na to, ajme, mi ćemo kao svjedoci pomrije. To će, ono što je kažu, 5 do 12 titi, pa rodim na sud, pa da kaže šta je kako. Dok je kiča polomljena glava, polomljena zubi, pozbijane, na živce obolje, znate onda šta je kako.
Hazimu Zukiću teško pada činjenica da svoje mučitelje sreće na ulici i da nikada do sada nisu odgovarali.
Znači, bilo je udaravanja kundacima, palicama, vojničkom čizmom, jednom je jedan crtao krst na prstima nožem i natjerao ga da udara glavu, mozi i sam, znači tako, davali nam palice da udaramo jedne druge. O takvim se načinima maltretiranja radila tamo Smoluća. Bez obzira na sve, postoji ženevske konvencije sa postupanjem zarobljenicima i oni to nisu morali raditi, oni su tu radili zato što su oni tako željeli. Mislim da hoće biti pravda zadovoljni.
Odvjetnik optuženih Cvijanovića i Ilića tražit će da se sudski postupak vodi po kaznenom zakonu bivše SFRJ, koji je važio kada je zločin počinjen, a ne po novom kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine. Odvjetnik Miodrag Stojanović kaže da je kazneni zakon SFRJ povoljniji.
Pošto se radi o klasičnom krivičnom djelu ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika, prema izgledu optužnice ne vidim razloga zbog čega sada mijenjaju praksu i terete i za krivičnom zakonu BiH. Mislim da nema potrebe da ja sada posebno naglašavam činjenicu koja je svima nama jasna, da je primjena KZ-a Bosne i Hercegovine nesumnjivo težna za svakog optuženog i da je interes svakog optuženog da budi prema tada važećim.
Nakon što u rujnu bude zakazano izjašnjavanje o krivici, u listopadu će početi suđenje Miloradu Cvijanoviću Mičku, Miloradu Cvijanoviću Svetomiru i Vasiliću. Pretpostavlja se da bi ovaj proces mogao razotkriti još neke zločine počinjene u blizini Lukavca 1992. godine. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Stigli smo i do kraja emisije Pred licem pravde, koju možete poslušati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.